Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Por qué será? Por qué será?
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será.
Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será.
Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει, το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπά μέσα στα βράδια και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω. Καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar.
Porque será.
Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Και κυρίως καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Να είμαστε μαζί, σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Σήμερα ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί μας και εσείς. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες ότι θέλετε πολύ να πάμε παρέα μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Αλλά τα άλλα, αυτά που επιλέγουμε στο να είμαστε, τα πιο ήσυχα και διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά αλλά δεν είναι, γιατί τελικά μας επηρεάζουν όλους και μας αγγίζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και έτσι χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις και με τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου θα πάμε την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
Do
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά. Να λες πως η αγάπη δεν κράτησε αρκετά. Σ' είχα δει σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί. Πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει. Στην άκρη ψάχνω το χαρακτήρα, στη μουσική το ποιητό. Στο δρόμο που μόνος μου πήρα, στο βλέμμα των περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω, δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω, στο λιμάνι το προσεύχω.
Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά. Να λες πως η αγάπη δεν κράτησε αρκετά. Σ' είχα δει σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί. Πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει. Στον χρόνο δίνω την ευκαιρία να με γεμίσει ενοχές. Για όσα είπα σε μια νύχτα σε μεθυσμένους ταξιδευτές. Ο ήλιος δεις την Ποσειδώνος, το ζωγραφίζει στο Μουπελιέ. Τρέχω μόνο στη Μαραθώνο και εσύ καπνίζεις το ατέλειε.
Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά. Να λες πως η αγάπη δεν κράτησε αρκετά. Σ' είχα δει σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί. Πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει.
Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 9 Μαΐου και ξύπνα Αθήνα. Σήμερα θα δεις μετάλλικα αυτογραφή η ανάρτηση των θρύλων της Metal που επιστρέφουν στην Ελλάδα σήμερα έπειτα από 16 χρόνια. Πολλοί λένε ότι θα είναι η συναυλία της χρονιάς. Σήμερα λοιπόν το βράδυ οι Μετάλλικα καλούν όλους, το κοινό της Αθήνας δηλαδή, για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Αν έχετε εισιτήρια, γράψτε μου για να μου στείλετε εντυπώσεις αύριο, γιατί εγώ δεν έχω. Τώρα, αν είστε για αλλού σήμερα και βόλτε στην πόλη, να ξέρετε ότι ισχύουν πάρα πολλές ρυθμίσεις σε πολλούς κεντρικούς και όχι μόνο δρόμους, βασικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Αττική, ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, γιατί θα διεξαχθεί ο ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ Tour Ελλάς 2026. Πάμε τώρα στα άλλα, τα μεγάλα στη Μέση Ανατολή, γιατί είπα και η Ιράν βρίσκονται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες ως τώρα απειλές για την εκεχηρία με τον Αμερικανικό στρατό, να ισχυρίζεται ότι έπληξε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια και η φρουρία ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο. Όταν μιλάμε για πολέμους και συγκρούσεις, συνήθως μετράμε ανθρώπινες απώλειες και γεωπολιτικές συνέπειες. Υπάρχει όμως και μια άλλη απώλεια. Είναι πιο αθόρυβη, αλλά είναι βαθιά. Η απώλεια της μνήμης, της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο Ιράν, ιστορικά μνημεία και χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο ανησυχίας, την ώρα που πληροφορίες ελέγχονται αυστηρά για τις καταστροφές και η πραγματική εικόνα είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί. Και την ίδια ώρα, η Μπιενάλε της Βενετίας, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 100 χώρες, ανοίγει σήμερα και είναι ήδη πιο πολιτική, πιο έντονη, πιο γεμάτη αντιπαραθέσεις από ποτέ. Αυτό το θέμα έχω στο μυαλό μου σήμερα, ως το δίκαιο της τέχνης και του πολιτισμού και θα το συζητήσουμε με τις καλεσμένες μας σε μια εκπομπή αφιερωμένη σε μεγάλο βαθμό στη δύναμη της τέχνης απέναντι στη λύθη, στη βία και τη σιωπή.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη κι εγώ ήτανε, χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ το κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμπου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Να είμαστε λοιπόν πρωινό Σαββάτου παρέα σε αυτό το θέμα που ανοίξαμε για το δίκαιο της τέχνης. Και πάμε στην Biennale, πίσω το 2022, όταν έκλεισε το ρωσικό περίπτερο μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4 χρόνια μετά, η Ρωσία επιστρέφει και η συμμετοχή του Ισραήλ πυροδοτούν νέες κινητοποιήσεις για αποκλεισμούς και μποϊκοτάζ και του Ισραήλ αυτή τη φορά και του περιπτέρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Επιτροπή της Biennale παραιτήθηκε, λέγοντας ότι δεν θα δώσει βραβεία σε καλλιτέχνες χωρών των οποίων οι ηγέτες κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στοχεύοντας ουσιαστικά στη Ρωσία και το Ισραήλ. Και όλα αυτά επαναφέρουν το ίδιο ερώτημα. Μπορεί η τέχνη να μείνει μακριά από τη γεωπολιτική? Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την κυρία Ελένη Τροβάη, είναι επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε αυτό το τόσο φλέγον θέμα που μας ξαναφέρνει λιγάκι στην περίοδο των αποσχίσεων, εγώ θα έλεγα. Στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν σε κάθε μεγάλη έκθεση τέχνης υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρές συγκρούσεις, είτε για καλλιτέχνες, είτε για κινήματα. Είναι μια εποχή λοιπόν που μας φέρνει μπροστά σε ανάλογα φαινόμενα.
Και για να βάλουμε τις βάσεις της συζήτησης, θα ήθελα να μας πείτε τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο. Όταν σκεφτόμουν αυτό το θέμα, ήθελα να ξέρω αν υπάρχει έννοια πολιτιστικών κυρώσεων σε συγκεκριμένες συνθήκες ή αν αυτές γίνονται περισσότερο σε επίπεδο θεσμικής και πολιτικής πίεσης και αν το διεθνές δίκαιο προστατεύει την πολιτιστική έκφραση σε τέτοιες περιόδους ή αν τελικά υπερισχύει η πολιτική πραγματικότητα.
Θα σας απαντήσω πολύ σύντομα. Το διεθνές δίκαιο σε καμία περίπτωση δεν εισάγει έννοια πολιτιστικών κυρώσεων, το αντίθετο μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο ήταν αυτό το οποίο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καταπιάστηκε με την καταχείρωση της ελευθερίας της τέχνης. Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, σειρά συμβάσεων διεθνών και συμφώνων κατοχύρωσαν την ελευθερία της έκφρασης. Συνέχεια μιλάμε πλέον για πολιτιστικά δικαιώματα, για το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή. Το 80 η UNESCO έκανε τη σύσταση για το καθεστώς του καλλιτέχνη, την Οικουμενική Διακήρυξη για την πολιτιστική πολυμορφία το 2001 και εν τέλει το 2005 έγινε η μεγάλη διεθνή σύμβαση, για την οποία δεν μιλάμε πάρα πολύ, τη UNESCO, για την πρόθεση της πολυμορφίας και των πολιτιστικών εκφράσεων. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης, πιο προσεκτικό, είπε και αυτό τα δικά του, αλλά η ελευθερία της έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτη. Ξέρετε, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο αυτό. Η ελευθερία της έκφρασης εμφανίστηκε στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης και μετά, λόγω των όσων ακολούθησαν με τη δίωξη της εκφυλισμένης τέχνης ήδη πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και κατά τη διάρκεια του, είναι μια κατάκτηση που ήρθε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρώτα από το Διεθνές Δίκαιο και μετά πέρασε και στα Εθνικά Συντάγματα.
Κυρία
είναι
Τροβά,
λοιπόν,
ναι,
αυτή η κατάκτηση. Όχι οι κυρώσεις.
Ωραία. Μετά την εισβολή όμως τη Ρωσική στην Ουκρανία, είδαμε μουσεία να διακόπτουν συνεργασίες, είδαμε συναυλίες να ακυρώνονται και καλλιτέχνες να καλούνται να πάρουν θέση δημόσια. Ήταν αυτό ένα είδος πολιτιστικής απομόνωσης και μπορεί ένας καλλιτέχνης να θεωρηθεί εκπρόσωπος κράτους μόνο και μόνο λίγο εθνικότητας? Μέσα μας δεν ξέρω πώς μπορούμε και οι ίδιοι να διαχωρίσουμε ένα καλλιτέχνη που λειτουργεί, ας πούμε, ως εργαλείο κρατικής προπαγάνδας από έναν ανεξάρτητο δημιουργό. Και πάλι σκεφτόμουν αν μια επιτροπή σε θεσμό τέχνης, όπως είναι στην Biennale ή σε κινηματογραφικούς θεσμούς, μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη.
Ναι, είναι σωστός ο προβληματισμός σας. Η αλήθεια είναι ότι ο καλλιτέχνης είναι μόνος, είναι ελεύθερος, όμως. Παρότι η Biennale ιδρύθηκε χωρίς να απευθύνεται σε κράτη, σταδιακά τα περίπτερα, με πρώτο εκείνο του Βελγίου το 1907, άρχισαν να είναι κρατικά. Δεν είναι μόνο κρατικά. Δεν είναι η τέχνη αγκαλιασμένη από το κράτος κατά αποκλειστικότητα. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά και τι ήταν καλύτερο, να είναι αγκαλιασμένη από την Εκκλησία, να είναι αγκαλιασμένη από τους μεγάλους συλλέκτες. Το κράτος λοιπόν επικράτησε από μία περίοδο και μετά, και αυτό το βλέπουμε και στην Biennale της Βενετίας με τα εθνικά περίπτερα τα οποία επιλέγουν την εκπροσώπηση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι φέτος είχαμε μία περίπτωση για την οποία δεν συζητήσαμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, την περίπτωση μιας καλλιτέχνητας που λέγεται Γολιάθ.
Ναι.
Γολιάθ. Mm-hmm. Ετοίμασε ένα έργο Elegy και την έκοψε η Νότια Αφρικανική Ένωση. Mm. Δεν την συμπεριέλαβε στο περίπτερό της.
Με αιτιολογικό.
Δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό του. Η καλλιτέχνη αυτή είναι στην Biennale με ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι λίγο παραέξω, δεν είναι στο Αρσενάλε, δεν είναι στα Τζιαντίνη, αλλά είναι. Υπάρχει λοιπόν και ο αυτόνομος καλλιτέχνης. Δεν είναι μόνο τα κράτη τα οποία προσδιορίζουν τις πολιτικές. Τώρα, ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το ποιους επιλέγουμε και ποια περίπτερα επιλέγουμε, θα μου επιτρέψετε μόνο μία παρατήρηση να κάνω, ότι η τοποθέτηση της Επιτροπής που παραιτήθηκε ότι είχε πρόβλημα με το Ισραήλ και τη Ρωσία διώκονται οι αρχηγοί τους από το Διεθνές Δικαστήριο, έχει ένα βαθμό υποκρισίας. Και νομίζω δηλαδή ότι το πιο καλλιτεχνικά κινήματα επιλέγεις συναρτώνται με το τι λέει το Διεθνές Δικαστήριο και, εν πάση περιπτώσει, το Διεθνές Δικαστήριο δεν συμμετέχουν, είπα, ώστε να ξέρουμε αν θα ήταν και εκείνοι διωκόμενοι
ή όχι.
Πάρα πολλές χώρες που δεν υπογράφουν το καταστατικό του.
Ακριβώς.
Συνεπώς υπάρχει και ένας βαθμός υποκρισίας σε αυτό. Υπάρχει όμως διάλογος, οι αποκλεισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε ότι όλα αυτά γίνονται διότι η εμπάθεια και οι συγκρούσεις δημιουργούν και περισσότερο ενδιαφέρον. Χτες, όπως ξέρετε, έπεσε ξύλο στην Biennale.
Ναι, και μας ακούνε από την Biennale. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχετε κι εσείς?
Όχι, δεν έχω. Να σας πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ το ακροατήριο. Μόνο μια ενημέρωση είχα από μια εξαιρετική κυρία που επιστήμονα που είναι εκεί αυτή την ώρα και μου είπε κάποια πράγματα για το τι έγινε χτες.
Για τις κινητοποιήσεις, ειδικά για την περίπτωση.
Αυτά τα είδαμε και στα μέσα, ναι. Δεν είναι θέμα. Αλλά καλό είναι να έχεις και καμία έτσι προσωπική αντίληψη.
Ναι.
Αλλά δεν παρακολουθώ, όχι. Λοιπόν, φυσικό, όταν το κράτος εμπλέκεται στην υπόθεση της τέχνης, το κρατικό φαινόμενο, είτε αυτό είναι το ελληνικό, είτε είναι το κράτος του Ισραήλ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, αυτό είναι συνέπειες.
Καταλαβαίνουμε.
Και στις επιλογές, ναι, είδατε ότι υπήρξε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπήρξαν επιλογές, δεν είναι οι επιλογές ελεύθερες. Δεν θα μπορούσα να πάω εγώ που ζωγραφίζω στην αυλή μου.
Έτσι είναι. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχουν κυρώσεις σκεφτόμαστε ότι μπορεί σε ένα βαθμό να νομιμοποιείται, αν μπορούμε να το πούμε, ένας αποκλεισμός χωρίς να είναι ηθικός. Ερχόμαστε στην περίπτωση του Ισραήλ που δεν υπάρχουν κυρώσεις, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τμήμα του καλλιτεχνικού κόσμου. Μπορεί να μην υπάρχει νομιμότητα, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα του ήθους. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα δεν είναι ενιαία και κάθε γεωπολιτική κρίση αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με την τέχνη πάντα, ανάλογα με τους διεθνείς συσχετισμούς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, όταν ζητείτε να αποκλειστεί ένα εθνικό περίπτερο, μπορούμε να μιλάμε για πολιτιστική κύρωση απέναντι σε ένα κράτος ή για περιορισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης?
Διάβασα πρόσφατα κάτι που δεν ήξερα, ότι τα εθνικά περίπτερα την κάνουν και ετεροδικίας. Θεωρούνται δηλαδή σημείο όπου το κράτος το οποίο το ελέγχει έχει διπλωματική ασυλία, είναι σαν πρεσβεία.
Ακριβώς, και γι' αυτό δεν τα διαλέγει η Μπιενάλε, δεν μπορεί να πει σε κάποιο περίπτερο να μην...
Ναι, τα περίπτερα λοιπόν συνδέονται άμεσα με τα κράτη, όχι με τους καλλιτέχνες. Άμεσα με τα κράτη, και οι επιλογές που γίνονται σε κάθε περίπτερο είναι κρατικές. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα φαινόμενο λοιπόν το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το κατά πόσον η τέχνη προσδιορίζεται από τα κράτη ή ποιος προσδιορίζει το καλλιτεχνικό φαινόμενο σήμερα και ποιες είναι οι συνέπειες του.
Μας μιλήσατε νωρίτερα για την καλλιτέχνηδα, τη Γολιάθ,
που
βρίσκεται εκεί. Η τέχνη βλέπουμε ότι βρίσκει πάντα τρόπους κάπως να επιβιώνει.
Βέβαια. Υπάρχει... Αυτό το πιστεύω πολύ βαθιά.
Ναι. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος οι πολιτιστικές κυρώσεις να μετατραπούν σε μια συλλογική τιμωρία?
Υπό την έννοια ότι θα περιοριζόταν η ελευθερία της έκφρασης.
Ναι.
Αυτή
ενός συγκεκριμένους λαού.
Τιμωρία. Mm-hmm. Αυτή θα ήταν η συλλογική τιμωρία, όταν οι πολιτιστικές κυρώσεις σήμερα αφορούν τον έναν, αύριο αφορούν τον άλλον. Υπάρχει ένας έλεγχος στο προϊόν της τέχνης και το αποτέλεσμα βέβαια είναι να γίνεται κοινή αντίληψη ότι η τέχνη περιορίζεται και είναι αυτό αποδεκτό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ιστορικά η τέχνη πάντα περιοριζόταν. Η ελευθερία της τέχνης είναι πάρα πολύ πρόσφατο φαινόμενο και όχι η κατάκτηση. Mm. Το συζητάμε, λέμε ότι συμβαίνει, ότι το θέλουμε, αλλά δεν είναι κατοχυρωμένο.
Και σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και ολοκληρώνοντας, επειδή σε πολύ λίγο θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Κυρία Αντωνιάδη, βεβαίως.
Και στην κυρία Αντωνιάδη μετά τις και μισή.
Ανυπομονώ και εγώ να την ακούσω.
Και εμείς όλοι. Περιμένουμε την Κάτια από τότε που γύρισε, γιατί την είδαμε και στις συνδέσεις, την είδαμε στο Studio 4 και τώρα στο ραδιόφωνο. Οπότε θα είσαστε μαζί μας ραδιοφωνικά.
Βεβαίως θα είμαι. Θα μου επιτρέψετε μία τελευταία κουβέντα μόνο για αυτό που είπατε, το οποίο το θεωρώ έτσι ιδιαίτερο να ακουστεί. Υπήρχε ένας καλλιτέχνης την περίοδο του ναζισμού, Έμιλ Νόλντε, ο οποίος αγανακτισμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι Εβραίοι της εποχής, ο Καζίρερ, ο Λίμπερμαν, ήλεγχαν τις μεγάλες εκθέσεις και το ποιοι καλλιτέχνες πήγαιναν, γράφτηκε στο ναζιστικό κόμμα. Ήταν πολύ θυμωμένος και πήγε με τους Ναζί που ήταν αντιεβραίοι. Όμως, επειδή ζωγράφιζε μοντέρνα τέχνη, οι Ναζί τον δίωξαν και αυτόν. Καθότανε μόνος του στο σπίτι του και ζωγράφιζε με χρώματα που δεν μύριζαν κιόλας, για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Ο Νόλντε είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ζωγράφος, που ναι, εν τέλει γράφτηκε για το συγκεκριμένο λόγο και στο ναζιστικό κόμμα. Και πριν από λίγα χρόνια η Μέρκελ κατέβασε τα έργα του από το γραφείο της όταν τα είδε, για να μην την πουν και εκείνη να ζει.
Και να συνδεθεί.
Τι σημαίνει όλο αυτό για την τέχνη? Σημασία έχει λοιπόν το έργο, πολιτική πεποίθηση του καλλιτέχνη, για να το σκεφτούμε.
Αυτή την κουβέντα θέλω να ανοίξω για όλους μας, γιατί φυσικά δεν υπάρχουν πολύ εύκολες απαντήσεις, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με νυφαλιότητα πάντα, για όλες αυτές τις συζητήσεις. Κυρία Τροβά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε τώρα, θα συνδεθούμε με Earth News Radio σε πολύ λίγο για σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγο μετά τις και μισή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όπως το χώμα πίνει τη βροχή, κοίτα με να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίτα με, κοίτα με να αφήνω με χυμαρός να χύνομαι, να πέφτω, να σηκώνομαι γελώντας. Κοίτα με να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι, τον κόσμο να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να λέγομαι. Λες κι ανασένω πρώτη μου φορά. Κοίτα με, μέσα απ' τα μάτια μου κυλούν νερά. Κοίτα με, κοίτα με να στέκομαι, κοίτα με να μπλέκομαι στα δίχτυα τα αναπάντεχα του κόσμου. Άνεμος να χύνομαι, ένιγμα να λύνομαι κι εσύ να είσαι ο μόνος συνεργός μου. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και να είμαστε με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, την Κάτια Αντωνιάδη, που μόλις επέστρεψε από το Ιράν. Είχε η Κάτια μια εμπειρία ζωής και δημοσιογραφικής ζωής, καθώς είναι μία από τις δύο Ευρωπαίες που μπήκαν στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Είναι ο αποκλεισμός των δυτικών μέσων πολύ έντονος. Η Κάτια από την Ελλάδα βρέθηκε στο Ιράν και μία... Δεν ξέρω αν είναι συνάδελφος, είναι influencer από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Κάτια είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε ακριβώς αυτό. Τα ιστορικά μνημεία και για τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν πληγεί στο Ιράν και βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλης ανησυχίας. Κάτια, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε παρέα και καλημέρα με όμορφες εικόνες, το Ιράν, η Περσία, σε σχέση με τη θεματολογία που έχεις επιλέξει για σήμερα, είναι νομίζω ότι καλύτερο για να κολλήσει, για να ταυτιστεί. Η Περσία είναι ταυτισμένη άλλωστε με τα μνημεία, με την πολιτιστική κληρονομιά.
Και διάλεξα αυτό το θέμα όχι μόνο για την εκπομπή, γιατί παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες σου τις ανταποκρίσεις και σε εμάς και στο το podcast τη LIFO μόλις επέστρεψες και φυσικά και τη συζήτηση για την μαντήλα και για τα δικαιώματα, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθούμε στις καταστροφές, στους ιστορικούς χώρους και να μας πεις σε ποιες περιοχές βρέθηκες και τι είδες, αλλά και το πώς οργανώθηκε το ρεπορτάζ στα συγκεκριμένα τοπόσημα, αν δηλαδή είχες πρόσβαση εκεί που ζήτησες από αυτά που είχες διαβάσει και εσύ φεύγοντας από εδώ, ότι έχουν πληγεί.
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο πόλεμος είναι πάντα πόλεμος και πάντα η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη απώλεια τα υπερσκελίζει όλα, τα καλύπτει όλα. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε και για απώλεια μνήμης, απώλεια παρελθόντος όταν πληγώνονται μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, ταξίδεψε λοιπόν σε έναν χάρτη γεμάτο αντιφάσεις, ας το πούμε έτσι, από τη μια το μαύρο της αυστηρότητας και της απομόνωσης, έτσι τουλάχιστον έχει, όπως έχει περάσει στη δική μας την θεωρία και αντίληψη εκείνη η πλευρά του κόσμου. Και από την άλλη το χρυσό του αρχαίου περσικού πολιτισμού και το πολύχρωμο του Ιράν. Λοιπόν, η πρώτη ανατροπή ήρθε τις πρώτες ώρες βλέποντας τη ζωντάνια των ανθρώπων, γιατί περίμενα να δω μια χώρα παγωμένη από το φόβο. Αλλά στην πραγματικότητα είδα μια κοινωνία που σφίζει από ζωή και που διψά για επικοινωνία και που παρά την κατάσταση διατηρεί μια ευγένεια και φιλοξενία περίγραπτη. Τώρα, στις περιοχές που με ρώτησες, ταξίδεψα σε πέντε πόλεις. Όχι ακριβώς σε πέντε πόλεις κλειδιά. Φυσικά η Τεχεράνη και το Ισφαχάν και το Μπανταραμπάς είναι πόλεις κλειδιά, αλλά η Μινάμπ που βρέθηκα στο τέλος είναι ουσιαστικά μια πόλη που δεν θα είχε καμία σημασία, δεν την ξέραμε καν, γιατί είναι μια μικρή πόλη. Ωστόσο τη μάθαμε επειδή εκεί έγινε το πρώτο χτύπημα στις 28 Φεβρουαρίου
στο σχολείο
με τα 120 παιδιά θύματα. Λοιπόν, την Τεχεράνη την ξέρουμε όλοι, είναι η πρωτεύουσα του Ιράν. Το Ισφαχάν είναι η πολιτιστική, ας πούμε, πρωτεύουσα. Το Μπανταραμπάζ είναι μια περιοχή κλειδί γεωπολιτικής σημασίας. Άσκηση ισορροπίας αυτά τα τοπόσημα. Η πρόσβαση ήταν μεν ελεύθερη, γιατί επέτρεψε η ίδια η χώρα να αφήσει την πρόσβαση ελεύθερη στα δυτικά μίντια, με τα οποία είναι πολύ επικριτική και πολύ κλειστή.
Έχουμε δει στο παρελθόν και φυλακίσεις Αμερικανών δημοσιογράφων που κατηγορήθηκαν και για κατασκοπία και για άλλους δημοσιογράφους του CNN που έδιναν τις ανταποκρίσεις τους χρόνια στη χώρα και μετά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και προσπαθούν να μπουν. Γι' αυτό ήταν και πολύ μεγάλη επιτυχία με τη βίζα. Αλλά ήθελα να μου πεις αν βρέθηκες σε αυτά τα μνημεία που επλήγησαν στο παλάτι του Γκολεστάν, στο Τσεχέλ Σοτούν, στις 40 στήλες.
Ναι. Λοιπόν. Πάμε στο Ισφαχάν λοιπόν, το Τσεχέλ Σοτούν, εμβληματικό παλάτι, και η ίδια η UNESCO επιβεβαίωσε τις καταστροφές σε αυτό το μνημείο του 17ου αιώνα. Από μία και μόνο επίθεση στην περιοχή καταστράφηκαν συνολικά 17 ιστορικά μνημεία. Άλλα είχαν περισσότερες καταστροφές, άλλα λιγότερες. Το Ισφαχάν, να πούμε ότι είναι και παλιά πρωτεύουσα της Περσίας, έτσι, οπότε εξεπακούεται πως φιλοξενεί πλήθος μνημείων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της UNESCO. Τις είδαμε τις καταστροφές, συνοδευόμουν πάντα από συναδέλφους της Ιρανικής τηλεόρασης και για να γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση και για να με καθοδηγούν, γιατί φυσικά δεν τα γνώριζα όλα τα μνημεία, ούτε γνώριζα όλα τι συμβολίζουν.
Και εδώ θέλω να βάλω,
τι περιλαμβάνουν.
Να βάλεις μια ανατελεία, γιατί ξέρουμε ότι σε τέτοιες δύσκολες χώρες, με δύσκολη πρόσβαση, η πρόσβαση, δίνουμε προτεραιότητα πάντα στην πρόσβαση. Είναι όμως ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Πώς ξεχωρίζεις την πραγματικότητα από αυτό που θέλει κάποιος να δείξει? Έκανες εσύ κάποια φορά δεύτερη σκέψη?
Αν έκανα δεύτερη σκέψη... κοίτα, εντάξει, εγώ στο Ιράν δεν πήγα ούτε ως ιστορικός τέχνης, ούτε ως εμπειρογνώμονας, ως δημοσιογράφος πήγα. Ναι. Η δική μου πορεία ελέγχου ήταν πιο απλή και ουσιαστικά διαμφισβήτητα, έτσι, στα μάτια μου. Όταν βλέπεις ερείπια, όταν βλέπεις κρατήρες από βομβαρδισμούς δίπλα σε μνημεία χιλιάδων ετών, δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω για να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Τρύπα στον τοίχο, σπασμένο ψηφιδωτό, γκρεμισμένο παλάτι. Υπάρχουν φωτογραφίες παντού από αυτά τα μνημεία. Ξέρουμε πώς ήταν και βλέπουμε πώς είναι τώρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι Εδώ με ρωτάνε όλοι, είσαι σίγουρη για αυτό που είδες, γιατί υπάρχει προπαγάνδα.
Είναι το θέμα των ανταποκριτών.
Ναι. Καταστροφές. Εκεί δεν με ρώτησε ποτέ κανένας. Αυτό είναι μια υποσημείωση όχι για τη δικιά σου την ερώτηση, γενικότερα για τις ερωτήσεις που έχω δεχτεί. Λοιπόν, η δουλειά μας σταματάει και ξεκινάει εκεί που αρχίζει αυτό που βλέπουμε στα μάτια μας. Δεν αμφισβητούμε την εικόνα που βλέπουμε. Βλέπουμε γκρεμίσματα, βλέπουμε ρήπια. Και ξέρουμε και πώς ήταν πριν. Οπότε είναι κάτι ξεκάθαρο, έτσι.
Λες αυτό
και
που βλέπεις.
Επαναλαμβάνουμε ότι όταν χτυπιέται ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, η απώλεια είναι παγκόσμια. Οπότε δεν αφορά μόνο στους Ιρανούς, αφορά και σε όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο.
Εννοείται και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είδαμε και στα ρεπορτάζ τις δηλώσεις των αρχών σχετικά με τις καταστροφές, έχουν προχωρήσει και σε κάποιες αποκαταστάσεις από τα στοιχεία που έχουμε. Θέλω να σε ρωτήσω για τους νεότερους Ιρανούς, πώς βλέπουν αυτή την απειλή απέναντι στην πολιτιστική τους κληρονομιά, με θυμό, με φόβο?
Με θυμό, με φόβο. Όχι, δεν θα το. Με θυμό, με φόβο. Λοιπόν, μιλάμε για μια κοινωνία εξαιρετικά μορφωμένη, με ένα επίπεδο καλλιέργειας που σε ξαφνιάζει σε κάθε γωνιά. Οι νέοι άνθρωποι στο Ιράν, μάλλον το Ιράν είναι από τις χώρες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό νέων ανθρώπων, κάτω των 50 δηλαδή, το οποίο δεν το συναντάμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι νέοι έχουν τους προβληματισμούς τους, δεν το συζητάμε ότι προφανώς καταδικάζουν όλο αυτό που συμβαίνει, καταδικάζουν το ότι απομακρύνονται από την πολιτιστική σου κληρονομιά, γιατί καταστρέφονται τα μνημεία τους κλπ. Οι νέοι βέβαια έχουν και άλλα στο μυαλό τους, ότι μέσω των social media έρχονται πιο κοντά και με τον υπόλοιπο κόσμο.
Όταν επιτρέπεται το ίντερνετ, όταν έχουν πρόσβαση.
Όταν έχουν πρόσβαση, γιατί το τελευταίο δίμηνο είναι πολύ περιορισμένο. Ναι. Ουσιαστικά από τον Ιανουάριο περιορίζεται η πρόσβαση. Τώρα, ειδικά με τους βομβαρδισμούς, το έχουν ρίξει το ίντερνετ για λόγους ασφαλείας, όπως λένε. Δεν μπόρεσα να κάνω περαιτέρω ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό που προβληματίζει τους νέους είναι τι δυνατότητα έχουν για περισσότερη πρόσβαση στον άλλο κόσμο, στο δυτικό κόσμο. Αυτό τους προβληματίζει, πέρα από αυτά που ζουν στη δική τους τη χώρα.
Εμείς στην Ευρώπη τι πιστεύεις ότι δεν καταλαβαίνουμε για το τι συμβαίνει πραγματικά στο Ιράν? Και επειδή ξεκίνησες και μου είπες ότι κάπως και εσύ πήγες με ένα χάρτη στο μυαλό σου, έναν χάρτη ιδεών και ανατράπηκε αυτός ο χάρτης, οι εικόνες που φτάνουν σε εμάς από το Ιράν, και δεν αναφέρομαι μόνο στις εικόνες, αλλά και στις αναλύσεις και στις ανταποκρίσεις και στις εκτιμήσεις, απέχουν πολύ από αυτά που έζησες.
Ναι, απέχουν πάρα πολύ. Και το είδα και πριν, έχω ξαναπάει στο Ιράν ως επισκέπτης, ως τουρίστας, έτσι πριν κάποια χρόνια.
Εξασκείς και τα φαρσί σου.
Ναι, έχω κάνει και μαθήματα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω ότι το Ιράν δεν είναι το καθεστώς του, δεν είναι η κυβέρνησή του, η εκάστοτε κυβέρνησή του, είναι ο λαός του. Και αυτοί οι δύο κόσμοι απέχουν φυσικά. Είναι ένας λαός βαθιά πληγωμένος από την απομόνωση. Εμείς τους αντιμετωπίζουμε ως ένα γεωπολιτικό πρόβλημα ενδεχομένως ή ως μια μακρινή απειλή. Ωστόσο, είναι ένας λαός που βρίσκεται σε διαρκή ζύμωση. Ακριβώς επειδή είναι ένας νέος λαός, νεαρός λαός, δεν είναι θρησκευτική φανατική, δεν είναι ένα ηφαίστειο που σιγοβράζει. Είναι όμως μια κοινωνία σε διαρκή πρόοδο, σε διαρκή εξέλιξη. Είναι άνθρωποι που διψάνε για κανονικότητα, για ταξίδια, για ανταλλαγή ιδεών. Δεν είναι η μαύρη τρύπα του χάρτη, έτσι όπως έχει περάσει σε εμάς. Είναι ένας λαός που ζει σε ένα ασφικτικό πλαίσιο, ωστόσο εξακολουθεί να παράγει τέχνη, να κάνει επιστήμη, να ονειρεύεται μια μέρα που θα είναι πιο ελεύθερη αυτή στον υπόλοιπο, στον δυτικό κόσμο, και ο δυτικός κόσμος θα είναι πιο ελεύθερος να τους επισκεφτεί.
Δεν ξέρω αν στα γραφεία των γεωπολιτικών αναλύσεων το Ιράν είναι η μαύρη τρύπα, πάντως πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και της Ευρώπης και των ανθρώπων και συναδέλφων δημοσιογράφων έχουν στο μυαλό τους το Ιράν ως το λαό τους Ιρανούς, αυτά για τα δικαιώματά τους και το άνοιγμά τους στην ελευθερία και έξω από έναν ασφικτικό κλοιό. Με εντυπωσίασε που είπες, το πιστεύω για σένα, για τον άνθρωπο που είσαι, είπες ότι όταν έφυγες σε αποκαλούσαν αδερφή μου.
Ναι. Χαχάρα, ναι.
Ναι. Εσύ?
Εγώ.
Κοίτα, είναι τεράστια ευθύνη αυτό. Κοίτα, ήμουν επί δύο εβδομάδες πολύ κοντά με αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά τους συναδέλφους ανθρώπους, ειδικά με μία συνάδελφο που έχουμε και η ίδια ηλικία ακριβώς, με ένα μήνα διαφορά, που έχουμε και μία παρόμοια, ας πούμε, επαγγελματική πορεία. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά.
Έτσι
και το αδελφή μου που μου έλεγε, δεν το εξελάμβανα ως μια τυπική προσφώνηση.
Είναι αυτό το χέρι που απλώνουμε πολλές φορές. Και τώρα...
Ναι, κάπως έτσι. Έχουμε διαφορές, αλλά μας ενώνει κοινή αγωνία για το αύριο, γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι έτσι. Και είναι μια λέξη σαν γέφυρα την ένιωσα. Πάνω από ένα χάσμα το οποίο μας χωρίζει, ένα χάσμα προπαγάνδας και γεωπολιτικής.
Είναι το φως.
Και το ένιωσα ως την απόδειξη ότι κάτω από τις κυβερνήσεις, τα καθεστώτα, όπως θέλουμε να τα λέμε, και τις συγκρούσεις, υπάρχει μια πανανθρώπινη γλώσσα η οποία ενώνει τους ανθρώπους. Η γλώσσα της καθημερινότητας, της εγκύτητας, αυτού που ζούμε, ο καφές που μοιραζόμαστε, μια καλημέρα, μια εξομολόγηση.
Και κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω και επαγγελματικά, τώρα που έχεις πάει σε αυτή την αποστολή, θα ξαναδιαβάσεις με τον ίδιο τρόπο μια διεθνή ανάλυση για το μέλλον της χώρας ή ένα επόμενο τηλεγράφημα από Διεθνές Πρακτορείο?
Κοίτα, δεν θα πω ποτέ ότι δεν εμπιστεύομαι τους συναδέλφους που κάνουν τα πρακτορία, που στέλνουν σε δύο κλπ. Το επιτόπιο ρεπορτάζ κάνει πάντα τη διαφορά. Φυσικά το επιτόπιο ρεπορτάζ το οποίο μπορεί να αναλύσει, να αναδείξει, να σκάψει λίγο πιο μέσα. Εγώ δεν κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο σε άλλες πτυχές, σε άλλες εκφάνσεις καθημερινότητας των Ιρανών. Εγώ έκανα καταγραφή των πολεμικών συγκρούσεων και το τι έμεινε μετά τον πόλεμο και το πώς νιώθουν οι άνθρωποι μετά από αυτή την ιστορία.
Και σε ευχαριστώ και πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι να διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές των αναλύσεων, να κρατάμε μια κριτική στάση και να ξέρουμε ότι η ιστορία γράφεται από τους ανθρώπους, όχι μόνο από τα κέντρα εξουσίας, γιατί πραγματικά τα πρακτορία μεταδίδουν τι λένε οι κυβερνήσεις και τα κέντρα εξουσίας. Δεν ταυτίζονται απαραίτητα οι κυβερνήσεις με τους ανθρώπους τους.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά και στα επόμενα. Εγώ βλέπω ένα βιβλίο να ανοίγεται μπροστά για το Ιράν και θα τα πούμε πάλι εδώ στο Να Είμαστε ή και νωρίτερα. Κάτια, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Κάτια Αντωνιάδη, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία με την Κάτια και την ακούσατε.
Είδα στον ύπνο μου χαμογελά και γέλια. Είδα ανθρώπους να χορεύουν σαν τρελοί, με μουσικές που ταράζαν τα θεμέλια. Και ήμουνα, ναι ήμουνα εκεί. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω, κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά. Είδα δυο μάτια αγαπημένα κι άλλα δύο, να με κοιτούν όλο αγάπη ζεστάσια. Είδα πως έδιωχναν το αγιάζι και το κρύο και με έκαναν, ναι με έκαναν καλά. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω, κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμογελά μου ρίχνει στα κλεφτά. Κι είδα και μένα σ' έναν μαγικό καθρέφτη, μα άσπρα μαλλιά κι άγρια γένια του χιονιά. Να μην κοιτάζω και να μου λέω ψεύτη, κάνε ό,τι κάνεις κι όλα θα πάνε καλά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω.
Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά.
Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω.
Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Φτάσαμε σχεδόν στο παραπέντε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς ξεχωριστά. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και θέλει να πάμε παρέα Μετάλλικα το βράδυ στο Άκαλ. Εγώ νομίζω ότι δεν αντέχω τα ντεσιπέλ και είμαι για οτασπίδες. Και εσείς που θα πάτε να τις πάρετε. Ίσως αποδειχθούν σωτήριες. Σε προηγούμενες συναυλίες των Μετάλλικα, οι επιστήμονες, να ξέρετε, έχουν καταγράψει μικροδονήσεις εδάφους λόγω συγχρονισμένου χοροπηδήματος του κοινού. Και αυτές οι δονήσεις έχουν το δικό τους όνομα, Metallica Quake, χαμηλής έντασης, αλλά πάλι Quake και πολύ υψηλά επίπεδα ήχου που ξεπερνάνε τα 120 decibel. Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση οτασπίδων, όχι ο Κώστας Φασουλάς. Έχει κάτι άλλο να προτείνει για σας τις επόμενες δύο ώρες. Γι' αυτό θα μείνετε στο δεύτερο, να πάτε μαζί με τον Κώστα εκεί που λένε τραγούδια. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο σήμερα, γιατί είναι η μέρα της Ευρώπης και όλα τα μουσικά ραδιόφωνά μας τη γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, την εμπειρία Ευρώπη. Την έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εδώ και στην Κόκκινη Σβούρα. Είναι ο χώρος του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Αν τα καταφέρετε να περάσετε, τώρα, 12 με 2 στο τρίτο πρόγραμμα κάνει εκπομπή από εκεί ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπχαμιχάλης θα είναι εκεί στο Europa Experience. Συντονιστείτε για να ακούσετε μαζί τους Ευρωπαίους τραγουδιστές, κλασικούς συνθέτες, φυσικά και πολλά ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Για Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Σας αποχαιρετώ με μια μεγάλη αγκαλιά για σήμερα.